ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับแพทย์พยาบาลเมียนมาร่วมเดินขบวนต้านรัฐประหารรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนอัฟกานิสถานหารือถอนทหารอเมริกันพฤษภาคมชาวเอเชียนอเมริกันประท้วงเหยียดผิวหลังเหตุกราดยิงที่ร้านนวดในแอตแลนตาสาธารณสุขอินเดียเตือนโควิดอาจระบาดหนักในเทศกาลล้างบาปมหากุมภะในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนและรัสเซียกำลังเผชิญบททดสอบจากจุดยืนด้านนโยบายของรัฐบาลไบเดนและสหรัฐกำลังถกประเด็นร้อนนะครับกฎหมายห้ามนักกีฬาข้ามเพศร่วมทีมนักกีฬาหญิงส่งท้ายวันนี้สัตว์หลายพันกำลังเป็นกลุ่มเสี่ยงรับการแพร่เชื้อโควิดจากมนุษย์ติดตามได้จากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประชาชนเมียนมาเดินขบวนต่อต้านรัฐประหารอีกครั้งในช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่เมืองมันดาเลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชกรและนักเรียนแพทย์สวมชุดขาวเดินขบวนในช่วงดึกคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์พร้อมตะโกนขับไล่เผด็จการและเรียกร้องปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้ถูกกองทัพเมียนมาควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนในรัฐคาชินโดยประชาชนพากันจุดเทียนหลายร้อยเล่มเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเมื่อวันเสาร์สื่อเมียนมานาวรายงานว่าทหารและตำรวจเมียนมาได้ปราบปรามผู้ประท้วงอย่างหนักในหลายเมืองทั่วประเทศท่ามกลางเสียงประณามจากทั่วโลกโดยมีการใช้ทั้งกระสุนยางกระสุนจริงและแก๊สน้ำตาเพื่อสลายผู้ชุมนุมมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัสอย่างน้อย2รายที่เมืองโมกกโดยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า230คนทางด้านผู้ประสานงานภาคประชาชนของสหประชาชาติประจำเมียนมาแอนดรูว์เคิร์กวูดกล่าวนะครับว่าทหารและตำรวจเมียนมายกระดับการปราบปรามผู้ประท้วงรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้แต่ก็เผชิญการต่อต้านเพิ่มขึ้นจากผู้ประท้วงเช่นกันและล่าสุดบรรดาแพทย์พยาบาลครูเกษตรกรและคนขับรถบรรทุกต่างออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารแล้วนะครับแอนดรูว์เคิร์กวูดกล่าวกับผู้สื่อข่าวผ่านวิดีโอออนไลน์จากบ้านของเขาในนครย่างกุ้งว่ายามค่ำคืนในย่างกุ้งจะมีเสียงปืนดังตลอดเวลาเช่นเดียวกับเสียงเคาะภาชนะต่างๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการขับไล่เผด็จการทหารขณะที่มาตรการเคอร์ฟิวกำลังมีผลบังคับใช้ในหลายเมืองทั่วประเทศผู้ประสานงานของ UN กล่าวว่าทหารเมียนมาใช้วิธีบุกจับแกนนำฝ่ายตรงข้ามไปจากบ้านของพวกเขาในตอนกลางคืนซึ่งจนถึงขณะนี้คาดว่ามีผู้ถูกจับกุมไปแล้วอย่างน้อย 2,400 คนโดยที่ไม่มีใครสามารถติดต่อผู้ที่ถูกจับกุมเหล่านั้นได้นะครับและคาดว่าวิกฤตด้านมนุษยธรรมในเมียนมาจะดำเนินต่อไปประกอบกับราคาอาหารที่สูงขึ้นราว 20% ในหลายพื้นที่เคิร์กวูดยังแสดงความกังวลถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หลังจากที่มีศูนย์ตรวจหาเชื้อหลายแห่งปิดตัวลงในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้กองทัพยังเข้าควบคุมโรงพยาบาลอย่างน้อย36แห่งทั่วประเทศและมีการอพยพผู้ป่วยบางส่วนออกไปด้วยผู้ประสานงานของ UN เตือนนะครับว่าเวลานี้สถานการณ์ในเมียนมากำลังเลวร้ายและไม่สามารถควบคุมได้แล้วซึ่งประชาชนเมียนมาต่างคาดหวังว่าประชาคมโลกจะยื่นมือเข้าช่วยซึ่งอาจรวมถึงการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN เข้าไปในเมียนมาด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินแวะเยือนอัฟกานิสถานในวันอาทิตย์ซึ่งไม่ได้อยู่ในกำหนดการเยือนเอเชีย3ประเทศก่อนหน้านี้ในขณะที่เส้นตายการถอนทหารสหรัฐทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานกำลังจะมาถึงในวันที่1พฤษภาคมนี้ภายใต้ข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับกลุ่มทาลิบานรัฐมนตรีออสตินประชุมกับประธานาธิบดีแอชราฟกานีที่กรุงคาบูในวันอาทิตย์หลังจากเพิ่งเยือนอินเดีย1วันก่อนหน้านี้รายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีออสตินเดินทางเยือนอัฟกานิสถานครั้งนี้เพื่อรับฟังและเรียนรู้ความประสงค์และความกังวลของผู้นำอัฟกานิสถานโดยทางประธานาธิบดีกานีได้ระบุถึงความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งความพยายามสร้างสันติภาพในอัฟกานิสถานด้วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพบปะกับบรรดาผู้นำกองกำลังพันธมิตรและกองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานเพื่อรับฟังความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานตามกำหนดการที่วางไว้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว ABC ว่าเป็นเรื่องยากที่จะถอนทหารสหรัฐภายในวันที่1พฤษภาคมซึ่งจะถือเป็นการสิ้นสุดสงครามในอัฟกานิสถานอันยาวนานโดยไบเดนไม่ได้บอกปัดทางเลือกในการเพิ่มภารกิจทางทหารในอัฟกานิสถานด้วยก่อนหน้านี้สื่อในสหรัฐรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนได้ตัดสินใจให้มีทหารอเมริกันประจำการในอัฟกานิสถานต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากกลุ่มทาลิบานไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่จัดทำไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีออสตินปฏิเสธรายงานดังกล่าวระหว่างเยือนอินเดียเมื่อวันเสาร์นะครับโดยบอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัจจุบันมีทหารอเมริกันประจำการในอัฟกานิสถานราว 2,500 คนรวมทั้งทหารพันธมิตรที่นำโดยองค์การนาโตอีกหลายพันคนซึ่งทั้งหมดมีกำหนดการถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานในวันที่1พฤษภาคมภายใต้ข้อตกลงกับกลุ่มทาลิบานนะครับและหลังจากการเจรจาอย่างเข้มข้นที่รัฐอลาสก้าระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับจีนในช่วง2วันที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวว่าแม้ทั้งสองประเทศนั้นยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในหลายประเด็นแต่ก็มีความพยายามทำงานร่วมกันในบางเรื่องนะครับรวมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับอิหร่านเกาหลีเหนืออัฟกานิสถานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันเสาร์ว่าสหรัฐยังคงไม่เห็นด้วยกับการกระทำของจีนต่อชาวฮ่องกงรวมทั้งนโยบายที่มีต่อไต้หวันทิเบตและชนกลุ่มน้อยในมณฑลซินเจียงตลอดจนการคุกคามทางไซเบอร์และไม่น่าแปลกใจที่เมื่อสหรัฐหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะถูกผู้แทนของจีนปฏิเสธไปทันทีความเห็นที่แตกต่างกันนี้ทำให้ผู้แทนของจีนคือรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้และประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหยางเจียฉีตัดสินใจออกจากการประชุมทันทีเมื่อวันศุกร์โดยที่ไม่มีแถลงการณ์ใดๆนะครับทางด้านสื่อของทางการจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนและสหรัฐได้ตกลงกันนะครับว่าจะจัดตั้งคณะทำงานด้านสภาพภูมิอากาศขึ้นมาแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดใดๆนอกจากนี้ซินหัวยังรายงานด้วยว่าผู้แทนสหรัฐและจีนได้หารือกันเรื่องการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในเรื่องการเดินทางระหว่าง2ประเทศสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการฉีดวัคซีนให้กับนักการทูตของ2ประเทศอีกด้วยนะครับครับและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับ2ประเทศมหาอำนาจซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญคือจีนกับรัสเซียนั้นกำลังเผชิญบททดสอบหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวตำหนิประเทศทั้ง2 อย่างรุนแรงซึ่งนักวิเคราะห์มองนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนกำลังพยายามสร้างความแตกต่างระหว่างนโยบายของสหรัฐต่อรัสเซียเมื่อเทียบกับในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็พยายามพิสูจน์ว่าสหรัฐไม่ได้อ่อนข้อให้กับจีนตามคำกล่าวโจมตีของทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยผู้สื่อข่าวแมทธิวลีของสำนักข่าว Associated Pressมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่าทีที่แข็งกร้าวจากประธานาธิบดีไบเดนและจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐต่อรัสเซียกับจีนทำให้มีการคาดการณ์กันว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับ2ประเทศคู่แข่งนี้อาจดำเนินต่อไปนานอีกหลายเดือนและคงไม่สามารถขบแก้ได้ง่ายๆหากไม่มีการพบปะหารือในระดับผู้นำหรือไม่มีการยอมผ่อนปลนอย่างสำคัญจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับระหว่างการให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ ABC เมื่อวันพุธประธานาธิบดีไบเดนตอบคำถามว่าตนคิดว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นนักฆ่าจากกรณีที่เกี่ยวกับนายอเล็กไซนาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียคำกล่าวของประธานาธิบดีไบเดนที่ว่านี้ทำให้รัสเซียตอบโต้ด้วยการเรียกตัวทูตของตนกลับกรุงมอสโกและประธานาธิบดีปูตินเองก็กล่าวโต้ด้วยการชี้ถึงประวัติศาสตร์เรื่องทาสของสหรัฐรวมถึงเรื่องการสังหารชนเผ่าอินเดียนแดงและการทิ้งระเบิดปรมาณูซึ่งทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องเสียชีวิตไปหลายแสนคนและระหว่างการพบหารือแบบ2ฝ่ายระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายของสหรัฐกับจีนที่阿拉斯加เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นกัน นายแอนโทนีบลิงเคนเจ้ากระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ตำหนิจีนในหลายด้านนับตั้งแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงและทิเบตจนถึงเรื่องการปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงและเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งก็เป็นผลให้นายหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตอบโต้สหรัฐโดยกล่าวว่าสหรัฐนั้นมีพฤติกรรมแบบปากว่าตาขยิบที่ตำหนิจีนเพราะสหรัฐเองก็มีปัญหาภายในของตนซึ่งรวมถึงการก่อความรุนแรงกับชาวเอเชียและกับคนต่างผิวพรรณรวมถึงเรื่องความไม่สงบทางการเมืองในช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นต้นซึ่งนายแอนโทนีบลิงเคนก็ตอบกลับว่าสหรัฐนั้นไม่ดีสมบูรณ์แบบแต่ก็พยายามแก้ปัญหาต่างๆอย่างเปิดเผยและจริงใจรวมทั้งกล่าวว่าความเต็มใจของสหรัฐที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาคือสูตรลับสำหรับความสำเร็จของสหรัฐนั่นเองนักวิเคราะห์มองนะครับว่าการตำหนิผู้นำรัสเซียเป็นความพยายามของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะแสดงถึงความแตกต่างเรื่องนโยบายของสหรัฐในปัจจุบันจากสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูจะอ่อนข้อและไม่ยอมตำหนิรัสเซียส่วนท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐต่อจีนในปัจจุบันก็เป็นการตอบโต้คำกล่าวหาและการโจมตีจากโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วว่าโจไบเดนจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับจีนอย่างแข็งกร้าวเหมือนกับตนนั่นเองครับในวันจันทร์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจะเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ขององค์การนาโต้และของสหภาพยุโรปเพื่อซ่อมแซมความตึงเครียดและความหมางเมินจากคำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์และจากท่าทีเรื่องการจะใช้สงครามการค้ารวมทั้งการเรียกร้องให้ประเทศในยุโรปต้องรับผิดชอบมากขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการทหารขององค์การนาโต้ด้วยและเพื่อสำทับท่าทีที่เอาจริงเกี่ยวกับรัสเซียสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้เปิดเผยรายงานซึ่งลดขั้นตอนความลับลงที่ระบุว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้อนุมัติให้มีปฏิบัติการลับเพื่อช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนก็กล่าวว่ารัสเซียจะต้องได้รับผลจากการกระทำดังกล่าวนี้โดยคาดว่าจะมีการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับรัสเซียในอีกไม่ช้าจากความพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐและจากปฏิบัติการเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า SolarWinds นั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับที่รัฐจอร์เจียประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวกันที่สวนสาธารณะ Liberty Plaza ในนครแอตแลนตาตรงข้ามกับรัฐสภารัฐจอร์เจียเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงสังหารที่ร้านนวดและสปาหลายแห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนในจำนวนนี้เป็นสตรีเชื้อสายเอเชีย6คนนะครับผู้ชุมนุมพากันเรียกร้องให้ยุติการเหยียดผิวโดยเฉพาะคนเอเชียรวมทั้งการเกลียดชังชาวต่างชาติและสตรีโดยมีวุฒิสมาชิกสหรัฐจากรัฐจอร์เจียราฟาเอลวอร์น็อกและจอห์นออสซอฟรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนท้องถิ่นของรัฐจอร์เจียบีเหงียนซึ่งเป็นชาวเวียดนามขึ้นกล่าวปราศัยที่สวนสาธารณะขณะที่มีการประชุมดังกล่าวด้วยนายโรเบิร์ตอารอนลองผู้ต้องหาซึ่งเป็นชายผิวขาววัย21ปีบอกกับตำรวจนะครับว่าเขาไม่ได้มีแรงจูนใจด้านเชื้อชาติขณะก่อเหตุแต่เขามีปัญหาเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุนะครับว่าทูตเกาหลีใต้ประจำนครแอตแลนตาได้รับการยืนยันจากตำรวจว่าผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายในเหตุยิงกลาดครั้งนี้มีเชื้อสายเกาหลีทั้งนี้ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นตกเป็นเป้าจากกระแสการก่อความรุนแรงจากอคติทางเชื้อชาติในช่วงการระบาดของโควิด-19ในอเมริกาแม้ว่าเหตุสะเทือนขวัญเมื่อค่ำวันอังคารในนครแอตแลนตานั้นจะอยู่ระหว่างการสืบสวนหามูลเหตุจูงใจที่แท้จริงของผู้ก่อเหตุ แต่กระแสต่อต้านการเหยียดผิวที่เกิดขึ้นในสหรัฐขณะนี้แสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียทั่วอเมริกานั้นไม่อาจนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงกับชุมชนชาวเอเชียในอเมริกาได้อีกต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเมื่อเร็วๆนี้ฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐผ่านร่างกฎหมายห้ามนักกีฬาข้ามเพศเข้าร่วมแข่งขันในทีมนักกีฬาหญิงนะครับขณะที่ร่างกฎหมายที่คล้ายกันนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในสภานิติบัญญัติมากกว่า20รัฐทั่วสหรัฐก็ให้เกิดการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนนะครับเรื่องการร่วมแข่งขันกีฬาสตรีของนักเรียนข้ามเพศในอเมริกาคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงรายงานจาก AP และห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
กล่าวบรรดาผู้สนับสนุนให้มีกฎหมายห้ามนักกีฬาข้ามเพศเข้าร่วมทีมนักกีฬาหญิงในสหรัฐกล่าวว่าสาวข้ามเพศมีความแข็งแกร่งและรวดเร็วตามธรรมชาติเพราะพื้นฐานทางชีวภาพของคนเหล่านั้นคือผู้ชายซึ่งทำให้พวกเขาได้เปรียบคู่แข่งขันที่เกิดมาเป็นหญิงแท้อย่างไม่ยุติธรรมแต่ American Civil Liberties Union หรือว่า ACLU องค์กรที่สนับสนุนและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเรียกร่างกฎหมายดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาข้ามเพศและว่าร่างกฎหมายนั้นเลือกปฏิบัติต่อเยาวชนข้ามเพศในลักษณะที่ส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมรวมทั้งความปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอีกด้วยร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยพรรครีพับลิกันซึ่งอาจที่จะขัดต่อกฎหมายการศึกษาของรัฐบาลกลางที่จำกัดการเลือกปฏิบัติทางเพศและต่อคำตัดสินของศาลสูงในประเด็นนี้นอกจากนี้คำสั่งของผู้บริหารที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตยังห้ามการเลือกปฏิบัติตามอัตลักษณ์ทางเพศในกีฬาของโรงเรียนและที่อื่นๆด้วยปัจจุบันนี้มี19รัฐในอเมริกานะครับที่อนุญาตให้นักกีฬาข้ามเพศเข้าร่วมการแข่งขันในทีมกีฬาหญิงได้ส่วนอีก16รัฐยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ขณะที่7รัฐระบุให้หญิงข้ามเพศต้องได้รับฮอร์โมนเพศหญิงและมี8รัฐที่ห้ามหญิงข้ามเพศเข้าร่วมทีมนักกีฬาหญิงโดยเด็ดขาดโดยข้อมูลดังกล่าวมาจากศูนย์ปกป้องสิทธิหญิงรักร่วมเพศแห่งชาติอย่างไรก็ดีในระดับชาติยังไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีนักกีฬาข้ามเพศกี่คนที่เข้าแข่งขันกีฬาระดับมัธยมหรือว่าระดับมหาวิทยาลัยเนื่องจากสมาคมกีฬาระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวส่วนรัฐที่มีการรวบรวมข้อมูลนั้นจำนวนนักกีฬาข้ามเพศก็มีอยู่เพียงไม่กี่คนอย่างเช่นที่รัฐแคนซัสครับมีนักเรียนที่เป็นนักกีฬาข้ามเพศไม่เกิน5คนและที่รัฐโอไฮโอมีอยู่เพียง9คนในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐที่ถูกจัดว่าเป็นคนข้ามเพศมีอัตราส่วนเพียงเล็กน้อยของประชากรทั้งหมดคือประมาณ 0.4% หรือ 1.3 ล้านคนจากข้อมูลปี2016โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากสถาบัน Williams Institute จาก UCLA School of Law ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเกี่ยวกับปัญหา LGBTQส่วนที่รัฐคอนเนตทิคัตนะครับศาลกำลังพิจารณาความพยายามทางกฎหมายจาก Alliance Defending Freedom หรือว่า ADF ที่ไม่ต้องการให้คนข้ามเพศมีส่วนร่วมในกีฬาของผู้หญิงโดยมุ่งประเด็นไปที่นักวิ่งระยะสั้นที่เป็นสาวข้ามเพศ2คนนะครับได้แก่เทอร์รี่มิลเลอร์แล้วก็เอนดรายาเยวูดซึ่งมักที่จะทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งของพวกเธอที่เป็นหญิงแท้คริสติน่าโฮโคมทนายความของ ADF ซึ่งยื่นฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020กล่าวว่าเมื่อกฎหมายไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างหญิงและชายผู้หญิงก็มักที่จะแพ้การแข่งขันอยู่เสมอ ADF และกลุ่มต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับกำลังช่วยรณรงค์ในเรื่องนี้พร้อมทั้งยก2ตัวอย่างของการร้องเรียนที่เกี่ยวกับนักกีฬาข้ามเพศระดับมัธยมต้นหรือว่ามัธยมปลายตัวอย่างแรกคือการที่โค้ชหญิงชาวฮาวายร้องเรียนเมื่อปีที่แล้วเรื่องสาวประเภทที่2เข้าแข่งขันกีฬาหญิงและอีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่นักกีฬาหญิงแท้ในอลาสก้าร้องเรียนว่าการที่สาวข้ามเพศคว้าอันดับที่3ในการแข่งขันวิ่งไปได้นั้นไม่ยุติธรรมกับนักวิ่งคนอื่นในขณะที่บรรดากลุ่มต่อต้านการร่วมแข่งขันกีฬาของคนข้ามเพศที่มีเพิ่มมากขึ้นกล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายใหม่เพื่อวงการกีฬานั้นมีความยุติธรรมสำหรับเด็กสาวที่เป็นหญิงแท้หรือว่าตามเพศสภาพที่ปรากฏตอนแรกเกิดในทางกลับกันครับที่รัฐยูทาห์เด็กหญิงข้ามเพศวัย12ปีผู้หนึ่งร้องไห้ครับเมื่อเธอได้รับรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายซึ่งอาจจะแยกเธอออกจากเพื่อนๆในทีมนักกีฬาหญิงโดยโค้ชของเด็กหญิงคนนี้กล่าวนะครับว่าเธอสูงน้อยกว่าเด็กผู้หญิงบางคนในทีมว่ายน้ำและแม้จะพยายามฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแต่ว่าเธอก็ไม่ใช่นักกีฬาว่ายน้ำที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนักกีฬาที่อายุเท่ากันแม้ว่าเธอจะเป็นสตรีข้ามเพศก็ตาม เด็กผู้หญิงคนนี้และครอบครัวของเธอกล่าวกับสำนักข่าว AP นะครับโดยไม่ขอเปิดเผยชื่อว่านอกจากร่างกายของเธอที่เป็นชายแล้วทั้งจิตใจพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของเธอนั้นเป็นผู้หญิงมาทั้งชีวิตผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน This is my fight song Take back my life song Prove I'm alright song
My power's turned on ครับคุณคมสันต์ครับไปต่อกันที่เรื่องของโควิด-19 นะครับกระทรวงสาธารณสุขอินเดียเตือนในวันอาทิตย์ว่าการชุมนุมครั้งใหญ่ของชาวอินเดียระหว่างพิธีสำคัญทางศาสนาฮินดูในเดือนนี้อาจทำให้การระบาดของโคโรนาไวรัสยิ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในอินเดียเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ4เดือนนะครับกระทรวงสาธารณสุขอินเดียระบุว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสราว40คนต่อวันรอบสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนามหากุมภะเมลาซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนนี้ต่อเนื่องไปถึงเดือนหน้าที่เมืองศักดิ์สิทธิ์หาริทวานใกล้กับแม่น้ำคงคาโดยชาวฮินดูจะร่วมทำพิธีอาบน้ำเพื่อล้างบาปในแม่น้ำดังกล่าวนะครับเทศกาลสำคัญนี้จัดขึ้นทุก12ปีซึ่งปีนี้ทางการคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า150ล้านคนรัฐบาลท้องถิ่นรัฐอุตรขันธ์ประกาศให้ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องสวมหน้ากากโดยจะมีการแจกหน้ากากหลายล้านชิ้นให้กับประชาชนรวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆด้วยทางการอินเดียรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 44,000 คนทั่วประเทศในช่วง1วันที่ผ่านมานะครับโดยรัฐมหาราชตระเป็นรัฐที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุดส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ200คนต่อวันมากที่สุดในรอบกว่า2เดือนส่วนที่สหรัฐทางการนครไมอามี่รัฐฟลอริดาประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิว72ชั่วโมงตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังชายหาดไมอามี่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิจนเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมการรวมตัวของผู้คนในช่วงที่กำลังมีการระบาดนี้ได้นะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวนักท่องเที่ยวต้องกลับเข้าที่พักของตนหลังเวลา2ทุ่มร้านอาหารและบาร์ต่างๆในย่านเซาท์บีชซึ่งเป็นจุดรวมตัวปาร์ตี้ต้องปิดบริการในเวลาดังกล่าวเช่นกันนอกจากนี้ทางการจะปิดการสัญจรบนสะพาน3แห่งที่เชื่อมระหว่างเกาะไมอามี่บีชกับรัฐฟลอริดาตั้งแต่เวลา4ทุ่มด้วยโดยจะเปิดให้เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเท่านั้นมาตรการนี้มีขึ้นหลังจากที่มีหนุ่มสาวจำนวนมากเดินทางมาปาร์ตี้ที่ชายหาดไมอามี่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมากกว่าช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิปีก่อนและเกิดความวุ่นวายในบางจุดทำให้ทางการเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้นั่นเองครับครับและในขณะที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 นั้นเริ่มต้นมาจากค้างคาวที่อยู่ในป่าก่อนที่จะกระโดดข้ามสายพันธุ์มาสู่มนุษย์เหล่านั้นขณะนี้นักวิจัยกำลังกังวลนะครับว่ามนุษย์เองอาจจะกำลังเป็นต้นตอแพร่เชื้อดังกล่าวกลับไปสู่สัตว์สายพันธุ์อื่นเช่นกันติดตามรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
คุณอรินเจบานเนอร์จีนักวิจัยเรื่องโรคติดต่อที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในแคนาดาเตือนนะครับว่าขณะนี้มนุษย์เรากำลังเป็นพาหะสำคัญของการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ SARS-CoV-2 ซึ่งทำให้เกิดผลที่น่าวิตกในสัตว์ชนิดอื่นหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ลิงใหญ่ที่ไม่มีหางหรือเกรดเอฟส์อย่างเช่นลิงกอริลลาซึ่งมี DNA คล้ายมนุษย์ถึง 98% และนอกจากลิงกอริลลาซึ่งมีการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วสัตว์ตระกูลแมวนับตั้งแต่แมวบ้านไปจนถึงเสือและสิงโตในสวนสัตว์รวมทั้งสุนัขตัวมิงค์ที่เลี้ยงในฟาร์มและมิงค์ป่าอย่างน้อย1ตัวก็ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19จากมนุษย์เช่นกันครับนอกจากนั้นการทดลองยังแสดงว่าตัวเฟอร์เรตหรือสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายพังพรแรคคูนด็อกหรือจิ้งจอกแรคคูนและกวางพันหางขาวก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานยืนยันเรื่องการติดเชื้อโควิด-19 ในสุกรรวมทั้งวัวและควายแต่อย่างใดครับนอกจากที่โอกาสการติดเชื้อในสัตว์ป่าบางพันธุ์จะเป็นเรื่องน่าวิตกในแง่ของการอนุรักษ์สัตว์ที่หายากแล้ว นักวิจัยด้านการแพทย์ยังเกรงด้วยว่าการแพร่เชื้อโควิด-19 จากมนุษย์ไปสู่สัตว์อาจทำให้เกิดโควิด-19 กลายพันธุ์ซึ่งจะทำให้ยิ่งยากต่อการควบคุมและการแก้ปัญหาด้วยตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือที่ประเทศเดนมาร์กคนงานในฟาร์มมิงแห่งหนึ่งแพร่เชื้อไปสู่สัตว์และเชื้อซึ่งระบาดอยู่ในกลุ่มมิงในฟาร์มแห่งนี้ได้กลายพันธุ์แล้วก็กลับมาติดที่คนเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งทำให้รัฐบาลเดนมาร์กต้องสั่งฆ่ามิงในฟาร์มไปหลายล้านตัวครับแต่นอกจากสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแล้วก็มีรายงานเรื่องสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ซึ่งติดเชื้อโควิด-19 เช่นกันโดยเมื่อเดือนมกราคมลิงกอริลลาพันธุ์เวสเทิร์นโลแลนด์หลายตัวที่สวนสัตว์ซาฟารีพาร์คในนครซานดิเอโกของสหรัฐเป็นลิงใหญ่กลุ่มแรกที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้และเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ก็มีรายงานว่าลิงกอริลลาพันธุ์เวสเทิร์นโลแลนด์ตัวผู้ที่สวนสัตว์ในกรุงปรากของสาธารณรัฐเช็กก็ติดเชื้อนี้ด้วยเช่นกันครับการระบาดในกลุ่มลิงใหญ่ที่สวนสัตว์ในนครซานดิเอโกนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์คนหนึ่งซึ่งติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการทำให้มีลิงกอริลลาและลิงอูรังอูตังหลายตัวต้องปล่อยติดเชื้อไปด้วยอย่างไรก็ตามข่าวค่อนข้างดีก็คือลิงเหล่านี้ได้รับวัคซีนโควิด-19 สำหรับสัตว์ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทโซอิติสในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐให้ทดลองใช้วัคซีนที่สวนสัตว์นครซานดิเอโกได้และทางบริษัทจะขออนุมัติเพื่อทดลองใช้วัคซีนกับสัตว์ที่สวนสัตว์อื่นๆต่อไปโดยขณะที่วัคซีนโควิด-19 สำหรับสัตว์ในสวนสัตว์ยังอยู่ในขั้นทดลองนี้มาตรการที่ทางสวนสัตว์นครซานดิเอโกและสวนสัตว์ซาฟารีพาร์คนำมาใช้ก็คล้ายกับที่มนุษย์และสถานประกอบการต่างๆใช้กันนั่นเองนั่นก็คือติดตั้งพัดลมในสถานที่ปิดเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์ใส่หน้ากาก2ชั้นพร้อมทั้งเฟสชิลและให้รักษาระยะห่างรวมทั้งให้จำกัดเวลาที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ภายในตัวอาคารปิดนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก